lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Vi holder jo stort sett på med konflikter. Det er på en måte et unntak når det ikke er stridigheter og konflikter.
Den norske forfatter Erlend Loe skriver om nabostridighet i sin nye roman Jæver og Junker.
Vi har trodd at vi lever i en tid som hele tiden går mot mer fred og fordragelighet. Og det gjør det kanskje sett under ett. Men vi har likevel behov for å markere overfor våre naboer og naboland at her går grensen. Og jeg har forsøkt å lave et slags mikroversjon av det da, med to familier høyt oppe i en øde dal.
Ideen til romanen, den fikk han under corona, hvor han genopdagede gleden ved at skrive i hånden.
Og det var en glede å gjenoppdage det å skrive for hånd. Det går sakte. Jeg skriver jo veldig fort på tastatur. Alt for fort, egentlig.
Og selv om han i romanen både skriver om aktuelle temaer som klima og maskulinitet, så er det aldrig samfundstendenserne, som han med stor humor spider en efter en, han begynder med.
Altså, jeg har aldrig arbejdet på den måten, at jeg begynner med en tematik, og så tænker, hvad kan jeg gøre med det? Jeg begynder med en konkret situation, med en karakter, som fascinerer mig, og så bygger jeg noget rundt vedkommende.
Du lytter til Radio 4's litteraturprogram, som i dag er med en linje til et sommerhus i den svenske by Strømstad. Mit navn det er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til. Erlend Loe, vil du ikke beskrive, hvordan der ser ud i det svenske sommerhus, du sidder i lige nu?
Jo. Nå sitter jeg inne på et ganske stort soverom, som vender ut mot en have med et gammelt basseng, altså et swimmingpool, som vi holder på å fylle igjen med sten og sand. Og så ser jeg mange trær, mange veldig store, vakre trær.
Det lyder dejligt. Du er der sammen med din mor og den ene af dine tre sønner. Er det lige så idyllisk, som du kan det beskriver stedet?
Ja, altså den svenske kysten nord for Göteborg, mellem Göteborg og Oslo, eller Göteborg og Norge, er veldig vakker. Veldig mange øyer, en skjærgård med mange holmer og øyer, fantastiske svaberg. Så vi befinner oss cirka 20 minutter fra svenske grensen, halvannen time fra Oslo. Ja, det er veldig idyllisk her, det er det faktisk.
Mm. Du bor til daglig i Oslo og er en af de helt store forfattere i Norge. Du er i Danmark nok mest kendt for romanen Dobler, der udkom i 2005. Den udkom i 2004 i Norge, men i 5 her i Danmark. Og du har skrevet et hav af bøger. Jeg var faktisk lige inden for at tjekke, men jeg havde svært ved at få et overblik, fordi noget er oversat til dansk og andet er ikke, men mine danske lytter, de vil helt sikkert kende dig fra Dobler. Du debuterede i 1993 blot som 24-årig og har som sagt så skrevet rigtig mange bøger siden da. Har du selv et overblik, Erlend, over hvor meget du har skrevet, vil jeg mærke?
Ja, altså omtrent. Jeg tror jeg har skrevet 13 eller 14 romaner. Og så har jeg skrevet mange såkalte barnebøker i tillegg. Og så jobber jeg jo mye med manuskripter, altså film, av og til TV. Jeg har gått på den danske filmskole på manuskriptlinjen der.
Det er præcis,
det er jo det er det jeg er. Altså, det er det jeg er utdannet som,
yeah. manuskript. Du har du er kendt med i folkemindevidenskab med sidefag i film- og litteraturvidenskab, men så har du også netop en uddannelse som filmmanuskriptforfatter fra den danske filmskole, og måden du inkorporerer det i dit arbejde på, det er jeg meget nysgerrig på at høre mere om lidt senere. Vi skal i dag tale sammen om, hvordan du arbejder som forfatter med afsæt i den helt nye roman Giæver og Junker, som udkom på dansk den 2. april. Og det er jo en lidt spøjs titel. Nu tror jeg, at lytterne de, allerede nu kan fornemme, at jeg er en lille smule usikker på, hvordan det udtales. Og da jeg læste romanen, var jeg faktisk også en lille smule i tvivl om det er navne. Altså det er jo i hvert fald Giæver og Junker, det er slægter. Den handler om, hvordan en slægt hænger sammen, og hvordan to slægter kan være uenige. Og nogen har også sagt, at den handler om nabostridigheder. Men før vi går videre, Erlend, vil du så ikke lige udtale titlen, og så lige slå fast, er det navne på menneskeslægter, eller hvem er det Giæver og Junker slægterne er?
Jo, det er to familienavn. Og begge eksisterer, i hvert fall i Norge. Det som fascinerte meg med den titelen og de navnene er at de skrives på ulik måte. Altså Giæver skrives med G-I og Junker skrives med I-U. Men på norsk så kan man ikke høre forskjell. Så jeg vil si Giæver og Junker.
Så det er fordi de minder så meget om hinanden, at du blev fascineret af navnene?
Ja, jeg likte at de har samme lyd, men med ulike bogstaver.
Og spørgsmålet er jo så, hvornår de navne kom ind i billedet, Erlend Loe, fordi vi skal som sagt tale om arbejdet med romanen. Hvordan vil du helt grundlæggende beskrive det arbejde?
For mig så er det å arbeide med en roman, det er min lekeplass. Det er min, hva skal man si, et sted hvor jeg kan improvisere, og hvor ingen andre behøver å blande seg. Så det er en stor frihet for meg når jeg kan jobbe med en roman. Og jeg jobber jo ikke hele tiden med romaner. Altså, det gjør jeg når jeg har en idé som jeg ikke som jeg kjenner at det ikke gir slipp, og som gir meg masse energi. Da jobber jeg med romaner, og ellers så jobber jeg jo med ja, film, manuskripter, tv-serier, andre ting. Men når jeg kjenner den lysten, så arbeider jeg alltid om morgen med romanteksten, og så jobber jeg med andre ting utover dagen. Så jeg bruker den beste tiden av dagen å skrive roman. Og da hele poenget for meg er å komme inn i en slags improvisasjonslandskap, hvor jeg ikke lenger, selvfølgelig har jeg kontroll, men jeg liker følelsen av å ikke ha det, av at nå forfølger jeg den ideen, og nå kom det noe annet, og her kommer det et innfall og en innskytelse som jeg bare forfølger og ser hvor går. Så det er et fristed for meg egentlig. Fordi det å skrive et filmmanus er i mye større grad rigid. Det krever en planlegging, det krever tekster før manuskriptet, det krever møter og godkjennelser og kompromisser, og det koster mange penger å lage den filmen. Mens det koster ingenting å skrive en roman, og den skal heller ikke produseres i noen annen forstand enn at den skal settes og trykkes og gis ut. Så det er sånn sett et mye større friområde. Og Giæver og Junker, ofte så starter jeg med titler, og i dette tilfellet så var titlen der med en gang. Jeg visste at jeg ville skrive om to familier, og jeg begynte å leke meg med det, altså sommeren, for jeg tror 3 år siden under pandemien så kunde vi inte resa utomlands. Och då drog jag med mina tre söner och min bror och hans två söner och min far. Vi körde med bil norröver till Nord-Norge, till Lofoten och leide ett hus. Och i det huset så var det inte plats till mig, så jag sov i tält utanför. Jag låg i tält rätt utanför huset och då hade jag akkurat köpt. Jag vet inte om det finns i Danmark, men det finns ett norsk firma som har lavet en sån tablet som man skriver med penn. Som heter Remarkable. Det, jag ser att det är reklam för det överallt, så det är säkert en internationell ting. Men jag köpte en sån Remarkable som är alltså ett brett där du skriver med penn och det är väldigt realistisk skrivkänsla. Och då var det egentligen ganska många år sedan jag hade skrivit för hand. Och det var en glädje att genuppdaga det att skriva för hand. Det går sakta. Jag skriver ju väldigt fort på tastatur, allt för fort egentligen. Jag hade på skolan så hade jag valgfag maskinskrivning för jag misstänkte att jag skulle jobba med att skriva och det betyder att jag kan skriva helt utan att se så på en måte allt för hurtigt så det att genuppdaga det att skriva för hon var en väldigt positiv ting.
Vad var det Erlend där gjorde att du fick lust att köpa det här bord du kunde skriva på? Remarkable som du kallade
det. Ja, det är lite osäker på, men jag må ha misstänkt att det kunde bety en annan process. I tillägg till att jag av och till anmäler film och då sitter jag inne i mörker, sant, i biografen och noterar. Och då kan jag inte ha något som lyser och för exempel en iPad den lyser och en mobiltelefon den lyser, men Remarkable har ingen bakgrundsupplysning. Den kräver lys, akkurat som papper kräver lys. Så där kan jag, den kan jag skriva med i mörke utan att förstyrra någon. Så jag tror kanske det var det som var ingången till att jag köpte den. Men så upptäckte jag ju hurtigt att detta är ju som att skriva dagbok när jag var 17 och 18 år. Och sitta med en penn i handen och låta det gå många gånger saktare. Och det var sån jag började att leka mig med Jäver och Junker texten. Men jag bara startade ett sted. Ja.
Ja, och hurdan kom, alltså nu sa du tidigare att du visste du gärna ville skriva om två familjer och i körde upp till Lofoten och sov i huset också två familjer går nog från samma familjegren din bror och barnen men kan du ta oss med in till hurdan den här idé om att skriva om två familjer deras traditioner deras historier vi har i boken Gjæver och Junker. Vi har gamle Gjæver, som er fortælleren, der fortæller til sin søn, overleverer familiehistorier, slægtsberetninger, og i den er der altså hele konflikten med Junker-familien. Hvordan nærmede du dig den idé ud fra det her Remarkable Board, som du skrev på i teltet?
Jeg havde ingen anden idé eller notat, än att jag ville skriva om två familjer som ligger i konflikt och som har ligget i konflikt i väldigt lång tid. Jag har nog varit lite fascinerad över lång tid av nabokrangler, alltså nabokonflikter. Inte att jag har varit involverad i det själv, men jag har vänner och familjer som har varit det och som har måttet flytta på grund av en giftig konflikt med sin nabo då. Och det är ganska mycket av det. Sånt man krangler om trär eller om allt möjligt som är felles i ett hus. Och det av och till blir det rättssaker och av och till så blir folk ja, de mister besinnelsen och de ödelägger nabons egendom och det ena med det andra. Så det är väldigt mycket som er fascinerende med nabokrangler. Så jeg visste at jeg ville inn i det sporet. Men jeg hadde ikke noe mer enn det. Så jeg begynte da for hånd å bare skrive frem denne, som du sier, eldre mannen fra Junker-familien, fra Jever-familien, som er syk og skal dø, og som skriver til, eller som snakker, til sin sønn, forstår vi etter hvert. Hele boken er lagt opp på den måten. Det er han som snakker, og sønnen som lytter, og som, kan vi også tenke, skriver dette ned på et tidspunkt. Og det er jo ingen episk roman som går over lang tid og med masse karakterer og så videre. Det er en veldig episodisk, fragmentert historie hvor kapitlene er ganske korte og omhandler helt konkrete hendelser, ofte ting som har skjedd med denne familien, enten for litt siden eller for lenge siden, til og med for flere generasjoner siden. Og jeg ble hurtig fascinert av tanken på at disse to familiene har levd ikke så langt fra hverandre, noen kilometer fra hverandre, høyt oppe i en dal i et sted i Midt-Norge, Trøndelag, et sted rundt Trondheim. Det sies ikke i boken, men det er det jeg tenker. Og har hatt en konflikt i 700-800 år, som jeg skriver da. Så da, det ene tok det andre, og jeg begynte å bli ganske glad i den ideen, og improviserte frisk.
Ja, og nabostridighed eller familiekonflikter er jo i hvert fald sådan det ene store tema, men vi har den her form, hvor gamle Giæver, han fortæller til sin søn, hvad der er sket, så på den måde kan man jo også argumentere for, at slægtshistorie, familiefortællinger står centralt som et tema i bogen. Det er jo i hvert fald noget, han prøver at betone, har en vigtig betydning for verden og for familie forståelse og for individerne, sammenhængskraften, så at sige. Var det intentionelt, at du også ville sætte fokus på det, eller var det primært på det her med familiekonflikter og nabostridigheder, der drev dig i begyndelsen, Erlend Loe?
Nej, jeg likte tanken på, at denne aldrende mand, som er syk og sandsynligvis skal dø, han har behov for at overlevere hele familiehistorien, og underliggende for å sørge for at konflikten, altså hatet mot Junker-familien, at det går videre i neste ledd, og helst i neste ledd etter der igjen. Så han vil etterlate seg en familie hvor stridighetene fortsetter, samtidig som han vil overlevere alt det praktiske. Altså slik forholder du deg til traktoren, og slik starter du pick-upen hvis den ikke vil starte, og da bruker du det skruhjernet og så videre. Så det er mange små ting som han vil sørge for at sønnen godt vet. For eksempel må man ha ull innerst på kroppen, og folk som ikke har ull innerst på kroppen, de fryser ihjel. Og Junker-familien, de fryser jo ganske ofte ihjel, for eksempel fordi de har ikke ull innerst mot kroppen, fordi de er dumme. Mens Jever-familien har ull innerst mot kroppen og fryser derfor ihjel sjeldnere.
Ja, det er et meget godt eksempel, men gamle Giæver her, han er fuld af gode råd til, hvordan man skal opføre sig, også hvordan man skal, hvad for nogle bukser man skal gå i, for eksempel. Fløjelsbukser er ikke så gode, at man skal købe lottokuponer, og hvordan man skal rengøre bilen, pick-up'en, har han også nogle råd til, hvordan man for eksempel ikke behøver at bruge sprinklervæske, man kan bruge noget sæbevand og dermed spare penge. Så det er jo også sådan en form for håndbog, han gerne vil have optegnet med af gode råd. Men primært hører jeg dig sige, for at konflikten kan holdes i live. Erlend Loe, hvad er det ved det her nabostridigheden, familiekonflikten, der er så vigtigt at belyse lige nu? Nu udkom bogen i 2022 i Norge, men den udkom for nylig den 2. april på dansk. Er det sådan et super aktuelt tema, mener du?
Det er jo altid aktuelt. Altså vi vi håller jo stort sett på med konflikter. Det er på en måte et unntak når det ikke er stridigheter og konflikter. Og nå har vi det jo stadig mer rundt oss og tettere på. Vi har trodd at vi lever i en tid som hele tiden går mot mer fred og fordragelighet. Og det gjør det kanskje sett under ett. Men vi har likevel behov for å markere overfor våre naboer og naboland at her går grensen, og vi vil heller ha ditt land, og så videre. Så dette pågår jo hele tiden. Og jeg har forsøkt å lave et slags mikroversjon av det da, med to familier høyt oppe i en øde dal. Den ene familien, Jever, kom først, og da snakker vi om at de kom dit for kanskje 800-900 år siden. Familiehistorien inneholder opplysninger om at de sannsynligvis kom gående opp fra Tyskland, muligens Wuppertal. Og så kom nok denne Junker-familien noen hundre år senere, gående, tror de, østfra, muligens fra Russland og Sibir, men det vet de ikke sikkert. Uansett så er de fremmede, og fremmede mennesker, dem skal man jo ikke inkludere, dem skal man støte vekk. Og denne utstøtelsen pågår fortsatt da, 700-800 år senere.
Ja, vi ser det jo i hvert fald også i nogle større skalaer med de krige, der aktuelt pågår mellem Israel, Palæstina og Ukraine og Rusland for tiden. Erlend Loe, vi taler sammen om dit arbejde med romanen Giæver og Lunker, som udkom den 2. April her i Danmark. Og det er en bog, der sætter fokus på temaet om konflikt og nabostridigheder og familie. Spydigheder, kan vi også kalde det. Det er en bog, som i høj grad gav mig mindelsen om at læse Doppler på mange måder, også som er den roman, jeg kender dig bedst for, og som jeg tror, at mange af mine lyttere også vil kende dig for. Den har sådan, det er en slags parodi og retter en sådan indirekte en kritik mod de samfundstendenser, som det moderne menneske står over for. I Doppler, der er det en midaldrende mand, der flytter ud i skoven langt væk fra sin familie, og her, der har vi altså en gammel mand, som vil have sin søn til at skrive alt ned om, hvordan historien og slagets gang det er gået. Og udover at den har det her store tema, så vil jeg jo også argumentere for, at du kritiserer nogle mindre samfundstendenser i bogen. Det kunne blandt andet være klima, det kunne være maskulinitet. Er jeg helt gal på den, når jeg siger det?
Nej, det er du vel ikke. Nu er det jo allerede 2-3 år siden jeg skrev den boken, og jeg leser jo veldig sjelden mine egne bøker om igjen, men jeg har nok gjort den eldre Giæver-mannen til en representant for noe bygdeaktig, ruralt, som har en viss holdning til maskulinitet, naturlig nok, og også til klima. Altså i Norge så er vi fascinerende nok veldig høyt oppe unnskyld, når det gjelder å være klimafornektere. Så det er jo cirka 25% av nordmenn tror ikke, hevder de, at klimaendringer er menneskeskapte, som er i europeisk sammenheng en veldig høy andel. Og dette samtidig naturligvis som vi lever av oljen, men også samtidig som vi liker å tenke på oss selv som veldig progressive og i forkant av mange viktige og riktige utviklinger. Da. Så sitter det altså relativt stor andel av befolkningen og tenker noe helt annet. Altså ting som vi forbinder med republikanere i USA for eksempel.
Mm. En form for dobbeltmoral.
Ja, veldig dobbeltmoral. Så noe av dette vil jeg nedfelle i denne eldre Giæver karakteren.
Mm. Han tror også, han er meget progressiv, hvad angår sine følelser og det her emne med maskulinitet. Og Alano, jeg har fundet et lille, en lille passage, som vi skal høre nu her, hvor han fortæller om sit forhold til følelser. Det er et klip fra lydbogen. Jeg har fundet den danske lydbog, som også udkom den 2. april. Og det er Morten Thunbo, som læser højt. Og her kommer altså lige en lille stump af, hvordan den gamle Georg lyder, når han taler om sin maskulinitet til sin søn.
Din mor mener, at jeg ikke er god til at tale om følelser. Hun siger, at jeg går og bider det i mig, at ikke får tingene sagt. At jeg ikke ved, hvad jeg selv føler. Og jeg ikke kan sætte ord på det. Og at jeg bliver barnlig og kommer ud med det på andre måder. Det, hun mener, er, at jeg skyder junkerkraver, skovler sne med traktoren de 20 km ned til bygden, graver et ekstra rum ud i kælderen eller dræner et nyt stykke jord op i skovbrynet, bare fordi jeg ikke kan tale om, hvad jeg føler. Men alt det gør jeg, fordi jeg godt kan lide det. Ikke fordi der er en følelse, jeg ikke kan sætte ord på. Jeg har jo følelser ligesom andre. Jeg bliver glad af at gå på fjellet. Jeg bliver let til mode, når traktoren er renset for mudder. Jeg bliver vred, når din bror ævler løs om eksens eks. Jeg bliver irriteret, når din mor mener, at vi trænger til flere puder. Og i alle tilfælde er der for mange ord her i verden. Jeg tror, at vi mennesker var gladere, da vi vandrede rundt og samlede nødder og grøntede til hinanden. Det, der skal siges, det siger jeg. Jeg er sulten. Jeg kan ikke lide fjæset på ham derhen. Må jeg få den kniv, når du dør? Vil du gå i seng med mig? Der er ikke behov for ret meget mere end det. Og det sidste spørgsmål burde i øvrigt være overflødigt. For enten så sker det bare, eller også er det næsten bedre at vente på, at det sker sig selv. Det er min erfaring. Men når man er syg, som jeg er, og snart forsvinder, så bliver der lidt mere at sige. For du er fuldstændig uegnet til at drive en gård, så derfor bliver jeg simpelthen nødt til at tale. Dette er en overlevering til næste generation. Det er det, jeg er i gang med nu. Jeg kunne sagtens have forestillet mig at bruge mine sidste dage på andre ting. Der er for eksempel en del serier i fjernsynet, som jeg kunne have brugt tid på. Det er vist om en familie i Montana, der har en stor ranch og rider på heste og kører en flot pickup. Men fordi du er så uduelig, får jeg aldrig set den.
Ja, det var altså en lille snas af din nye roman, Erlend Loh. Den hedder Georg og Junker og udkom den 2. april her i Danmark. Og oplæsningen var af Morten Thunbo fra den danske lydbog. Det er jo helt tydeligt i klippet her, hvordan han mener, at han har sprog, den gamle Georg, som vi følger i romanen, for sin følelser, og da bogen udkom i 2022 i Norge, der var maskulinitet også et stort emne herhjemme i Danmark. Vi havde blandt andet den danske musiker Tobias Rahim, som udgav sangen Når mænd græder, den udkom i 2022, og året forinden havde vi debatteret maskulinitet i forbindelse med badmintonspilleren Victor Axelsen, som brød ud i gråd, da han vandt guld til OL. Det er med andre ord, Erlend Loh, en debat, som vi har også haft og på mange måder også er lidt kommet videre i her i Danmark. Men så er den alligevel blusset op for nylig, fordi der er et DR-podcastprogram, Damerne Først hedder det, hvor en sognepræst ved navn Sørine Godtfredsen har udtalt, at det er blevet et modefænomen, at mænd de dyrker sårbarheden. Dermed er debatten langt fra slut. Hvor aktuel mener du, debatten om maskulinitet og mænds følelser, den er?
Ja, men det der det er vel en diskussion, som kommer tilbage med jævne mellemrum. Og mænd kan jo i dag heldigvis være på mange flere ulike måter, end de kunne for nogen 10 år siden. Så jeg tror, at det har blivet lettere å være man mange forskjellige typer menn. Altså, før så måtte man streve med å være komme seg innenfor den stereotypien. I dag så kan man også finne sin identitet om man ikke tilhører den. Men dette er jo ikke noe som jeg går og tenker så veldig på eller engasjerer meg i debatter som regel, ikke i hvert fall. Men jeg synes jo som forfatter at det interessant å altså sette noen av disse tankene i spill. Det som vi nettopp hørte jo selvfølgelig veldig stereotypt. En mann på landsbygden i Norge som anklaget for ikke å ha kontakt med sine følelser, og som forsøker å forsvare seg. Og selvfølgelig havner i samme celle, slik at vi tenker at hans kone har nok egentlig rett, og han vet egentlig ikke hva han holder på med. Og det bekrefter jo sånn sett hele denne teksten, at han sitter fast i en annen tid, at han er skeptisk overfor sin sønn, som har flyttet inn til byen og studert på universitetet, for eksempel. Det synes den aldrende gjever er veldig truende og ubehagelig. At han har forlatt den trygge familiegården for noe som han ikke forstår hva er.
Ja, så, på en eller anden måde kan man vel også sige, at romanen rummer en form for kritik af akademia, fordi sønnen han er flyttet ind til byen, og han læser bøger og går i fløjelsbukser, og kan ikke, i hvert fald i den ældre mands blik, finde ud af at passe gården.
Nej, han mangler alle forudsætninger for at drive gården videre, og det er naturligvis den ældre mands store frygt. Men hans bror, altså broren til sønnen, er enda mer udugelig, og datteren ikke noe å snakke om. Så dette er liksom siste sjanse, selv om den eldre elever forstår at sønnen antagelig ikke er egnet.
Og som sagt, så er der altså den her kritik af akademia. Før vi går videre i programmet, så har jeg lige fundet endnu en passage, vi skal høre Erlend Loe. Og det er en passage, hvor at den ældre mand, han kritiserer Junkerslægten, fordi de læser bøger. Nu når jeg har valgt den passage, så er det fordi, det er trods alt et litteraturprogram, vi har her. Og den gamle mand, han er altså ikke glad for folk, der læser. Lyt bare med her.
De kan noget med ord, junkerne. Det må vi være voksne nok til at indrømme. De sidder og læser, som du ved, hele vinteren igennem. Vi andre arbejder i skoven. De læser. Gæver, hende din bibliotekstante, har fortalt, at junkerne er ivrige lånere nede hos hende. Gården er vandrygtet. I perioder ligger jorden brak. De bærer kun tre slags til jul. De er farveblinde. Traktoren venter altid på en reservedel, der ikke kommer. De tager sig aldrig sammen til at kastrere deres katte. Men læse, det gør de. Ifølge din tante læser de endda romaner. Altså historier, som nogen bare har fundet på. Ja, det her har jeg været inde på før. Og en slapsvand som dig ved jo godt, hvad romaner er. Men jeg synes, det er underligt. Det har jeg vel lov til at sige. At tænke på, at folk nede i byen sidder og finder på fortællinger, som ikke findes, og at junkerne og andre ryger lige på limpinden og læser dem. Hvad giver du mig? Som om verden ikke var miserabel nok i forvejen.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Og i dag så lytter du også til Erlend Loe, som er min gæst. Jeg taler med ham via en linje til et sommerhus i Sverige, i Strømstad mere bestemt, som ligger omtrent halvanden time fra Oslo, hvor du, Erlend, jo til daglig bor. Vi taler sammen, fordi du er aktuel på dansk med romanen Gjæver og Junker, og du fortalte i begyndelsen, at når du skriver, så er det ligesom et slags frirum. Det er en legeplads, hvor du blot kan slå dig løs, og det valgte du altså at gøre med arbejdet med den her roman, det du under corona tog til Lofoten og begyndte at skrive i hånden, mens du sov ude i et telt. Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne lidt mere ind i, hvordan arbejdet med romanen udviklede sig, og fortælle i hvor høj en grad det gør sig gældende for, når du skriver generelt?
Jo, altså som jeg var inne på tidligere, så kan det kan gå lang tid mens jeg leter etter en idé som gir meg den rette lysten og energien til å sette i gang. Men når jeg har den, når jeg har funnet noe som jeg gleder meg over, så begynner jeg å notere en masse ting. Og når jeg da har begynt å skrive og funnet starten og funnet en tone, så kan det gå ganske hurtig. Da, når jeg slutter å skrive en dag, så har jeg det likevel med meg i hodet og går og tenker på hvor skal jeg fortsette neste dag. Så det er ofte en slags prosess som pågår fra dag til dag, og ikke i så veldig lange linjer. For jeg skriver jo ikke sånne altså store episke bøker med plott og karakterer som utvikler seg over mange år eller mange ti år. Eller. Mine bøker er ofte veldig små, punktaktige konstruksjoner, hvor jeg er mye mer opptatt av språk på den ene siden, men også innfall som gir meg lyst, og som jeg synes er morsomme ofte. Da.
Mm-hmm.
Så da, ja.
Jeg synes, da jeg læste Giæver og Juncker, så når man læser den, så er det meget som om, det er skrevet ud af landevejen. Sådan, det er det, man tænker. Det er på mange måder sådan, nu er det jo også en gammel mand, der taler, men det er talesprog, det er meget nemt at forstå, og selvom at du siger, at det ikke er store episke romaner, du skriver, så som jeg fremhævede tidligere, så dobler virkelig en roman, der har indprintet sig hos mig, og også hos mange andre, ved jeg, om den her midaldrende mand, som vil flytte væk fra civilisationen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du finder den her tone, den her stil. Måske det netop er der, hvor at, du også læner dig op af dit arbejde som manuskriptforfatter. Fordi det føles som sådan en... ja, det er som sagt skrevet meget lige ud i landevejen. I hvert fald sådan opleves det som læser, synes jeg.
Ja. Altså når det gjelder Giæver og Juncker, så har jeg anvendt en variant av en munt fortellerstil som jeg har vokst opp med, spesielt gjennom min morfar, som fortalte, han kom fra bondegård, flyttet inn til byen, og vi tilbrakte mye tid sammen etter hvert. Og når han fortalte, og fra sitt liv, sitt arbeidsliv, og fra krigen og så videre, så var det en sånn veldig rolig, sakte, sindig måte å fortelle på. Han tok med alle detaljer, han tok med en mengde karakterer, altså personer som ikke var viktige i seg selv, men som måtte nevnes for at historien skulle gi mening i sin helhet. Og jeg har sittet mange ganger med min morfar på besøk hos andre slekt og familie ute på landet, over kaffe og ja, kaker og så videre, og hørt, lyttet på hvordan de snakket. Og det har nok nedfelt seg i Giæver og Juncker, ganske konkret. Selv om historiene ikke er det samme, det har jeg funnet på, men tonen ligner litt. Når det gjelder Doppler, så er jo det, den er jo skrevet for kanskje 20 år siden, da jeg selv hadde altså små barn, bodde i et veldig ressurssterkt område i Oslo, hvor folk var det som på norsk heter flink, men som i den danske heter kompetent. Så Doppler er nok en slags mildt ironisk bearbeidelse av denne flinkheten da, eller kompetansen i dette ressurssterke området av Oslo for 20 år siden, hvor jeg på en måte protesterer mot denne evige kompetansen og dyktigheten, og hvor man skal være dyktig på alle områder av livet. Og hadde jo stor glede i da å skape en karakter som nettopp går den andre veien og vil vekk fra dette dyktige.
Kan man sige, at du protesterer, så at sige, mod den ældre generation, eller tværtimod den yngre generation med Giæver og Juncker?
Jeg tænker på Giæver og Juncker mere som et portræt af nogle traditioner og holdninger, som i mit tilfælde naturligvis er fiktive, men som ikke er så langt ifra noget, som også eksisterer mange steder. Og så har jeg overdrevet, naturligvis, for komisk effekt. Men det findes jo i verden. Alt dette findes jo i verden.
Mm. Men den her komiske effekt, synes jeg jo, eller parodi, vil jeg også kalde den, er meget kendetegnende for din stil, Erlend Loe, men for at vende tilbage til det, jeg sagde før, det er næsten scenisk for mig, når jeg læser det, og det er meget nærliggende for mig at tænke, at du på en eller anden måde trækker på din baggrund som manuskriptforfatter. Omvendt så har du jo tidligere sagt i programmet her, at du ser din skriveproces som forfatter som noget helt andet, som netop et fristed, hvor at, der ikke er rigide rammer, og du kan gøre, hvad du vil. Men kan man alligevel på nogen måde spore din baggrund som manuskriptforfatter? Mener du selv det?
Er det let at miste noget af spontaniteten og netop denne evnen til infall og improvisation, som i hvert fall for mig er helt afgørende. Så efter filmskolen så brugte jeg nogle år på at glemme det, aflære, så at sige, dette rigide, og forsøge at blive fri igen. Fordi jeg ønsker ikke at være en forfatter som sitter med Excel-ark og plotter en fremgang. Det var den aller interessante delen for mig av dette arbejde. Jeg er opptatt av karakterer og hendelser og språk. Språket er nok noe av det aller mest tiltrekkende for mig. Så det, og det gjør forskjellen mellom filmmanus og bok for mig veldig, veldig stor. Fordi når du skriver et manus, så er språket næsten ingen betydning, utenom dialogene, naturligvis. Men når jeg skriver en bok, så er språket så i alt. Jeg kan skrive utrolig mange forskjellige ting, men språket må være, det må komme fra mig, jeg må føle mig hjemme i det, jeg må føle at det er godt. Og ikke bare at det fortellermæssige byggverket er godt, det er på en måte underordnet for mig, når jeg skriver en roman.
Altså sproget har en langt større betydning, når man er forfatter, fordi at sproget udgør det hele, hvorimod når man laver et manus til en film eller en tv-serie, så er det jo primært replikker, man skriver, og der er jo også billeder, der ledsager sproget der, så sproget mister lidt sin betydning, eller har i hvert fald ikke en lige så stor tyngde, når man arbejder inden for det medie. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er rigtigt. Altså, det er kun dialogene, replikkene, som er språklig vigtige i et filmmanuskript, mens altså, kanskje 80% eller 50% av manuskriptet, det er jo praktiske henvisninger. Altså, karakteren går dit og sætter sig i en bil, og det regner, og nå kommer det en løve, og så videre. Det er på en måte, man skriver hvad man ser. Det er noget andet end at skrive en roman, som i mye større grad for mig handler om selve språk som værktøj.
Mm. Det er interessant at tale om den her forskel mellem det at være manuskriptforfatter og forfatter i forhold til de forfatter, jeg egentlig vil sammenligne dig med, fordi før jeg gik ind for at lave den her samtale med dig, Erlend Loe, så prøvede jeg sådan at reflektere over, hvem kan man egentlig sammenligne dig med, og jeg synes egentlig, det der gør dig ret særlig som forfatter, er, at du er rimelig unik, det er i hvert fald svært sammenligneligt. Alligevel så, nu når vi taler om det her med at være manuskriptforfatter, så vil jeg gerne fremhæve den danske forfatter Anna Juhl, som jo også er manuskriptforfatter og forfatter. Hun skriver, hun har en stil, der sådan, jeg vil ikke sige, at de minder om hinanden, men på en eller anden måde er der også noget, en eller anden vis lighed eller en stemning, jeres måde at parodiere på og skrive satirisk om vores nutidige samfund og frem i bøgerne. I hvert fald så er der nogle mindelser fra dig og hende, som gør, at jeg på en eller anden måde alligevel vil nævne hende i samtalen her, også fordi hun er også manuskriptforfatter, som sagt, og arbejder så også som forfatter samtidigt. Er der nogle forfattere, som du er inspireret af, hvad end det kan være, norske eller danske eller svenske? Nu sidder du jo i Sverige lige nu, Allan Loe.
Ja, det er et veldig stort spørgsmål. Jeg er naturligvis påvirket av veldig mange. Altså, da jeg var mye yngre og begynte å skrive, så var det en håndfull forfattere som var veldig viktig for meg. Jeg vil jo ikke si at jeg ligner på dem, men at jeg har fått lyst til å skrive på grunn av å ha lest en tone som jeg opplever som skarp og morsom, satirisk og intelligent. Det er veldig mange forskjellige forfattere. Altså, det er alt fra den østerrikske Thomas Bernhard, som jeg setter veldig høyt. Jeg kan nevne et par danske som var viktig for meg. Det var Paul Scherfig, for eksempel.
Mm.
Og hva het han andre på samme tid? Ja, det er mulig jeg kommer på. Mm. Men disse bøkene fant jeg i mine foreldres bokhylle og leste med stor glede. Det å skrive med en sånn letthet om ja, tilsynelatende alvorlige ting, men å ha humoren med seg hele tiden på en subtil måte.
Mm. Det var Hans Scherfig, du nevnte. Jeg hørte det riktig.
Ja, jeg mener Hans Scherfig. Men det var en annen som heter Paul. Og jeg tenkte på ham her om dagen. Ja, men jeg kommer ikke på nå, mens vi snakker.
Allan Loe, her til slut. Hvad er den næste samfundstendens, du skal spide, så at sige? Sidder du og arbejder på noget konkret, du kan løfte sløret for?
Jeg ved ikke, om jeg ser på tendenser på en så konkret måde, men de nedfølger sig ofte i det, jeg skriver. På ulike måter. Nei, akkurat nå synes jeg jo verden er i ferd med å gå helt av hengslene. Det er så utrolig mye merkelig som foregår, og det som man har trodd har vært et fornuftig, noenlunde fornuftig sted, viser seg jo nå å være mer eller mindre i oppløsning. Så min absurde måte å oppleve verden på, den har blitt veldig forsterket, vil jeg si, de siste 2-3 år. Så
hvorfor?
Jeg er ikke spesielt optimistisk når man ser på, altså, du nevnte krig i Ukraina, vi har forferdelig konflikt i Gaza, Israel, vi har situasjoner i Russland, i USA, som man ikke ville ha tenkt var mulig, bare for 5-10 år siden. Så samfunnsutviklingen er, ja, man kan si fascinerende, men den er jo også veldig, veldig mørk akkurat nå. Så det er ikke noe jeg skriver om, men det nedfeller seg i min holdning til verden.
Mm. Men det er ikke noget, du sådan direkte lader dig inspirere af og vil opsummere som nogle tendenser, du så at sige vil spide i en kommende roman?
Altså, jeg har aldrig arbejdet på den måten, at jeg begynder med en tematik og så tænker, hvad kan jeg gøre med det? Jeg begynder med en konkret situation, med en karakter, som fascinerer mig, og så bygger jeg noget rundt vedkommende. Og da kommer det ind tematik, og jeg kan kommentere verden og det ene og det andre. Men aldri den andre vej. Det har jeg ikke gjort.
Mm. Men sidder du helt konkret og skriver på noget lige nu?
Ja, jeg skriver alltid på flere ulike ting. Akkurat nå så er det en familiehistorie som jeg har lenge tenkt å forsøke å bearbeide, altså fra generasjonene før meg i min egen familie. Og det har jeg egentlig aldri forsøkt før, så det er litt nytt landskap for meg. Hvordan angriper man det? Hvordan skal jeg skrive det, rett og slett? Så det jobber jeg med.
Det vil jeg glæde mig til at følge med i senere, Erlend Loe. For nu så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog dig tiden til at tage en snak med mig fra dit sommerhus i Sverige i Strømstad og fortælle om arbejdet med din nye roman, eller i hvert fald den roman, du er aktuel med på dansk, der hedder Giæver og Junker. Tusind tak for det, Erlend Loe.
Tak selv.
Efter min samtale med Erlend Loe, så sendte han mig en mail og skrev, at den anden danske forfatter, som han er inspireret af, men ikke kunne huske navnet på tidligere i programmet, det er Leif Panduro. Mellem linjerne er tilbage igen i næste uge. Indtil da, så kan du finde mange flere forfattersamtaler, hvis du søger efter programmet Mellem linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger. Hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.